Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər əsər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Saat 9-dur. Xəbərlər biz çatdıracağıq, İlviyyə Səzlədi.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava əsasən buludlu olacaq, ara bir yağış yağacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcəyi deyilir. Gündüz saatlarında havanın hərarəti 2-4 dərəcə arasında dəyişəcək.
Sinoptiklər Azərbaycan rayonlarına da yağış deyiblər. Dağlıq rayonlara hətta qar da düşə bilər. Bəzi yerlərdə şərq küləyi əsəcək. Gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq.
Ümumiyyətlə sinoptiklərin proqnozlarına görə bu həftə boyu hava qeyri-sabit keçəcək, ara bir yağıntı düşəcək bölgələrə də. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Şərqi Timurun prezidentinə silahlı baskın olub. Jose Ramos orta ciddi yaralanıb.
Demokrat Barack Obama Maine ştatında da primerisi uddu. Rəqibi Clinton seçki kampaniyasının rəhbərini işdən çıxartdı.
Gürcüstan müxalifəti hakimiyyətlə danışıqları dayandırıb. Müxalifət deyir ki, onların dedikləri əməl olunmasa küçə nümayişlərinə başlayacaqlar.
Bugün Azərbaycanda regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının imzalanmasından 5 il keçir. Bu münasibətlə bugün Gürcüstan sarayında konfrans olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Şərqi Timurun prezidenti ciddi yaralanıb. Jose Ramos Ortanın iqamətgahına silahlı basqın olub. Güllə prezidentin qarın nahiyəsinə dəyib. Onun can güdənini də yaralayıblar. Şərqi Timur Cənub Şərqi Asiya dövlətidir. 2002-ci ildə müstəqilliyini elan edib. Jose Ramos Orta müstəqillik uğrunda mübarizənin lideridir. Ona 1996-cı ildə Nobel mükafatı da veriblər.
Demokrat Barack Obama Maine ştatında da Hillary Clinton'a qalib gəlib. Şənbə günü Obama 3 ştatda, Louisiana, Nebraska, bir də Washingtonda Clinton'a üstələmişdi. Axırıncı primerizləri də uduzandan sonra xanım Clinton seçki kampaniyasının rəhbərini dəyişdirib.
Regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının imzalamasından 4 il keçir. Bu münasibətlə bugün Gürcüstan sarayında konfrans olacaq. Ayn Espressin məlumatına görə tədbirdə Prezident İlham Əliyev, Baş nazir Artur Rəsizadə, hökumət üzvləri, səfirlər də iştirak edəcəklər. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf dövlət proqramını Prezident 2004-cü ilin fevralın 11-də imzalayıb. Bu il icrası yekunlaşmalıdır. Proqramı qəbul edəndə məqsəd bu idi ki, hökumət neft gəlirləri ilə bölgələri də inkişaf elətdirsin. Bu barədə birazdan da danışacağıq.
Gürcüstan müxalifəti hakimiyyətlə danışıqları dayandırır. Mühafizəkar partiyanın lideri deyib ki, hakimiyyət onların dediklərini eləməsə küçə nümayişlərinə başlayacaqlar. Gürcüstan müxalifəti tələb edir ki, hakimiyyət noyabr mitinglərində Saakaşvelinin qalib gəldiyi seçki vaxtı həbs elədiyi nümayişçiləri azadlığa buraxsın. Mərkəzi Seçki Komissiyasının bir də İctimai Televiziyanın rəhbərləri istifa versin. Parlamentin spikeri Nino Bırcanadze isə deyib ki, başa düşmür ki, müxalifət danışıqları niyə dayandırır?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugündən Qazprom Ukraynaya qaz təchizatını dayandıra bilər. Rusiyanın Qazprom şirkəti tələb edir ki, Ukrayna borcunu ödəsin. Rusiya deyir ki, Ukraynanın 1 milyard yarım dollar borcu var. Amma Ukraynanın naftoqaz şirkəti deyir ki, borcu yoxdur. Sabah Ukraynanın prezidenti Viktor Yushchenko Moskvaya gedir, Putinlə bu məsələni müzakirə edəcək.
Bugün İranda İslam inqilabının 29-cu il dönümüdür. Bu münasibətlə Tehranın mərkəzində bayram tədbirləri keçirəcəklər. Prezident Mahmud Əhmədnəcad nisq söyləyəcək. 1979-cu ilin fevralın 11-də İranda silahlı inqilab olub. Amerikanın dəstəklədiyi şah rejimi yıxılıb. Ayətullah Xamneyinin başçılığı ilə müvəqqəti inqilabi hökumət yaranıb. Elə həmin ilin 1979-cu ilin dekabrında referendumla İran İslam Respublikasının əsası qoyulub.
Avropa Əfqanıstandakı əməliyyatlarda fəal iştirak eləməsə bu NATO-nu yıxa bilər. Bunu Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates Münhendə təhlükəsizlik konfransında çıxışında deyib. Gates bildirib ki, Avropa ölkələri, NATO üzvləri əmin olmalıdırlar ki, Şimali Atlantik Alyansın Əfqanıstandakı missiyası qlobal terrorizmlə mübarizənin bir hissəsidir və əgər NATO Əfqanıstanda daha fəal olmasa, İslam ekstremistləri üçün dünyada geniş mənəvi dəstək olacaq.
Və bugündən Türkmənistan hökuməti sürücülərə pulsuz yanacaq, qaz paylayacaq. Prezident bu barədə fərman verib. İndi hər avtomobil sürücüsü ayda 120 litr yük maşını və avtobuslar 200 litr motosiklet sahibləri isə 40 litr pulsuz qaz alacaqlar. Amma sürücülərin sevinci uzun çəkməyə də bilər. Onlar aylıq limitdən artıq qaz yandırsalar, onda qazı hökumətin təyin elədiyi qiymətlə almalı olacaqlar. Yəni 8 sentə yox, 1 litrə görə təxminən 60 sent ödəyəcəklər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Xəbərlərimizi azadlıqradiosu.az saytında həm dinləyə bilərsiniz, həm də oxuya bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, əcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xabı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bizə bugün axıra qədər qulaq asın. Eşidəcəksiniz ki, Azərbaycan hökuməti son 5 ildə regionları inkişaf etdirə bildimi? Dövlət proqramı artıq tamamlanmaq üzrədir. İnternatı tərk etməli uşaqlar üçün ölkədə 12 min iş yeri yaradılmalı olduğu halda niyə hələ də 18 yaşına çatmış kimsəsiz gənclər hara getməli olduqlarını bilmirlər? Yaradıcı beyinləri başqalarından fərqləndirən nədir? Bütün bunlara bugünkü xəbərlərdə cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da eşidəcəksiniz və İngiltərə Premier Liqasında növbəti turun gözlənilməz oyunlarının nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin. Proqramımızda davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dövlət artıq 4 ildir ki, regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı reallaşdırır. Bugün hökumət həmin proqramla bağlı növbəti illik hesabatını verməlidir. Həmin hesabatda hansı rəqəmlər açıqlanacaq, o öz yerində. Amma bir sual hələ də açıq qalır. Regionlarda bu qədər iş yeri və müəssisə yaradılırsa, o zaman niyə bölgələrdən dövlət büdcəsinə gələn gəlirin payı ancaq 4% çatır? Ülkər Akifqızın reportajı bu barədədir.
Regionlar inkişaf edir deyəndə mən evimdə otururam, sadəcə olaraq baxıram. Yenə də həmin işıqdır, gündə qrafik ilə verilir, yenə həmin olmayan qazımızdır, yenə həmin bərbat yollardır. Mən yəni sadəcə olaraq günlərim adi bir vətəndaş kimi həyat səviyyəmdə bugün o sosial iqtisadi inkişaf proqramı regionlara təsirini mən hiss eləmirəm.
Bu, İmişli rayon sakini Əli Qasımovun dedikləridir. Prezident İlham Əliyevin regionların sosial iqtisadi inkişaf proqramını imzalamasından isə bugün düz 4 il keçir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə bu 4 il ərzində İmişli rayonu da daxil bütün regionlarda ümumilikdə 20 min çox yeni müəssisə və 600 minə yaxın iş yerləri açılıb. Bundan başqa proqram çərçivəsində regionlarda abadlaşdırma işləri də aparılıb. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə İmişli rayon sakini Əli Qasımovun iradları ilə razılaşmır. Deyir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı uğurla həyata keçirilən unikal bir layihədir və onun müsbət təsiri hər bir regionda hiss olunmaqdadır.
Bu, Azərbaycanın keyfiyyətcə yeni formada inkişafını təmin etdi. Hər bir regionun potensialını və imkanlarına görə özünə məxsus bir iqtisadi modelinin yaradılması. Həmçinin sahibkarlığın yerlərdə dəstəklənməsi. Bütün bunların hamısı öz nəticəsini verir. Bugün regionlarda müəssisələr açılır, xidmət sahələri açılır, buna uyğun olaraq infrastruktur inkişaf edir. Artıq demək olar ki, əhalinin paytaxtı deyil, paytaxtdan zəif də olsa regionlara axın başlanıbdır.
Millət vəkili Aydın Mirzəzadə, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, sözü gedən proqram çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərin böyük əksəriyyəti ölkə iqtisadiyyatına əlavə dəyər gətirmir. Bu baxımdan önəmli olan fabrik və zavodların bir qismi hələ proqram başa çatmamış artıq bağlanıb. Səbəb isə regionlarda rəqabətin olmaması, infrastrukturun inkişaf etdirilməməsidir. Regionlardan dövlət büdcəsinə gələn gəlir cəmi 3.4% təşkil etməsi faktı özü də yerlərdə iqtisadi və sosial inkişafın olmadığının göstəricisidir.
Parklardır, təki küçələrin abadlaşdırılmasıdır və yaxud da olimpiya komitələridir, heykəllərdir və bundan rahatlarla sosial iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirmək mümkün deyil. Regionlarda açılmış bir sıra iş yerləri demək olar ki, artıq bağlanıbdır. Bəzi fabriklər, zavodlar işləmir. Məsələn, bir sıra şirə zavodları bu yaxınlarda bağlandı. Bu günləri bizdə aktiv fəaliyyətlə məşğul olan və məhsuldar, eyni zamanda iqtisadiyyatda əlavə dəyər yaradan yeni iş yerləri açılmasına ehtiyac var. Və bunların sırasında mən hesab edirəm ki, emal sənayesi, kənd sərvatı əhəmiyyətli rol oynamalıdır.
Qubad İbadoğluna görə bu proqramın daha səmərəli həyata keçirilməsi üçün bələdiyyələrin aktiv iştirakı vacibdir. Bunun üçün isə bələdiyyələrə verilən səlahiyyətlər və ayrılan maliyyə vəsaitləri artırılmalıdır. Millət vəkili Aydın Mirzəzadə də bu fikirlə razılaşır. Amma deyir ki, 2004-cü ildə bu proqram imzalanarkən bələdiyyələr təşkilatlanma dövrünü keçirdi və o zaman onların maddi-texniki bazası, idarəetmə təcrübəsi yox idi. Ona görə də onlara proqram çərçivəsində geniş səlahiyyətlər verilməyib. Millət vəkilinin sözlərinə görə hazırda dövlət növbəti 5 il içində analoji proqram hazırlayır və bu proqramda bələdiyyələrin də iştirakı nəzərdə tutulub.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik.
Verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nələr yazıblar. Dünən bazar günü olub, əksər qəzetləri işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çalışaq çatdıraq. Herkel ilə Əliyev hansı məsələdə razılığa gələ bilməyiblər? Yeni Müsavat qəzeti bugün bu suala cavab axtarıb.
Bəşəriyyəti müsbət nümunələr inkişaf etdirir. Əli Kərimli, Xalq Şəbəsi partiyasının sədri, Əli Kərimli, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə məktub yazıb.
MiG-29 hərbçi işbazların qurbanı oldu, bunu hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov deyib.
Seçki kampaniyasına kimi yeni qanun qəbul edilməlidir, Sergey Kuznetsov Venesiya komissiyasının əməkdaşı belə deyir.
Və neftçiyə iki yeni əcnəbi oyunçu gəlib, bunu da bugünkü Futbol Plus qəzeti yazır. İlan, deməli, qəzetlərin icmalı ətraflı elanlardan sonra olacaq.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kəlimən papam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hələlik efirdə xəbərətlərdə qəzetlərin icmalını sizə çatdıraq. Herkelin Əliyev hansı məsələdə razılığa gələ bilməyiblər? Yeni Müsavat qəzeti bu suala cavab axtarıb. Azərbaycan üzrə həm mərzəçi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkel Bakıda olanda jurnalistlərə deyib ki, prezidentlə bir sıra məsələlərdə razılığa gələ bilməyiblər. Amma Gün Səhər qəzeti yazıbmış ki, Herkel dövlət başçısı ilə cəmi bir məsələdə razılığa gələ bilməyib. İndi Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Gün Səhərin sahibi Arif Əliyevdən müsahibə götürüb. Yeni Müsavat qəzeti Arif Əliyev də deyir ki, böyük ehtimalla tərəflər məhz jurnalistlərin azadlığa buraxılması məsələsində anlaşa bilməyiblər. Arif Əliyevin fikrincə, əf fərmanına düşən jurnalistlərin kimliyi kənardan anlaşılmaz görünsə də əslində orada bir mahiyyət də var. İlk izahat kimi onu deyədilər ki, güya ancaq ərzə yazanlar azadlığa buraxılıb. Amma biz bilirik ki, Eynullah Fətullayev ərzə ilə müraciət eləmişdi, amma onu buraxmadılar. Həbsdə qalan jurnalistlərin hər biri birbaşa prezident barəsində yazan ona qarşı hansısa formada fəaliyyətə malik adamlardır. Mənə elə gəlir ki, bu daha çox şəxsi məsələdir. Hansı jurnalistlər ki, digər şəxslərlə münasibətlərinə, onlarla bağlı yazılarına görə həbs olmuşdu, onların hamısını azadlığa buraxdılar. Amma prezidentin özünü tənqid edənlər hələ azadlığa buraxılmayıbdı. Ola bilsin ki, Herkel dediyi bu məsələ 3 şəxslə bağlıdır. Yəni ölkə rəhbərliyinin xüsusi mövqedə dayanmasıdır, onların əhvi ilə razılaşmaması. Amma Arif Əliyev Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Nikbin danışıb deyib ki, inanır ki, bu məsələ tezliklə həll olunacaq. Həll olunmayan məsələ yoxdur. Özü də bu il həll olunacaq Arif Əliyev deyib. Bu yazını Yeni Müsavat qəzeti dərcələmişdi.
Hələ həmin qəzetdə bir məqalədə var. Azərbaycan Makkeynin xarici siyasət gündəmində yoxdur. Qəzet yazır ki, prezidentliyə respublikaçı namizəd avtoritar rejimləri qorxuya sala biləcək mühüm təkliflə çıxış edir. ABŞ prezidentliyinə Respublikaçılar Partiyasından namizəd senator John McCain özünün xarici siyasət və qlobal təhlükəsizlik prioritetlərini açıqlayıb. McCain təklif edir ki, Qərb ölkələrinin liderliyində yeni qlobal dünya düzəni yaradılmalıdır. O, Gürcüstan və Ukrayna kimi demokratik keçmiş Sovet respublikalarını NATO-ya üzv qəbul etməyi, Kosovanın müstəqilliyini tanımağı, həmçinin NATO ölkələrinin başçılığı altında Qlobal Demokratiya Birliyi adlı yeni beynəlxalq təşkilat təsis etməyə çağırır. Qəzet yazır ki, Makkeynin xarici siyasət proqramından aydın olur ki, Rusiyanın keçmiş Sovet respublikalar üzərində təsirinin zəiflədilməsinə tərəfdardır və bunu həmin respublikalarda demokratiyanı müdafiə etməklə həyata keçirmək əzmindədir. Maddiyenin xarici siyaset prinsipleri demokrasiya yolunu seçen və Rusiyanın təsirindən azad olmağa can atan ölkələrin ən güclü şəkildə dəstəklənməsinə hesablanıb. Amma demokrasiya yolunu seçməyən avtoritar Rusiyanın himayəsinə sığınan keçmiş Sovet Respublikaları onun xarici siyaset gündəmində yoxdur. Maddiyen əvvəldən belə ölkələrlə ABŞ münasibətinin yenidən baxılmasının tərəfdarı olub. Məsələn, Azərbaycanda 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra o prezident Buşa ünvanladığı məktubda bildirmişdi ki, Birləşmiş Ştatlar seçkiləri saxtalaşdıran müxalifətə qarşı represiyalar həyata keçirən hökumətlə münasibətlərinə yenidən baxmalıdır. Yeni Savad qəzeti yazırdı, Azərbaycan Makkeynin xarici siyaset gündəmində yoxdur, başlıqlı məqalədə.
MiG-29 hərbçi işbazların qurbanı oldu, Azadlıq qəzeti yazır bunu. Üzr istəyirəm. Üzeyir Cəfərov hərbçi ekspert deyib ki, axtarışları tısbağa sürətinin aparılır. Rusiyanın MiG təyyarə qarma korporasiyasının İctimai Əlaqələr İdarəsinin rəisi Yelena Livova hesab edir ki, yanvarın 19-da Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus MiG-29 döyüş təyyarəsinin qəzaya uğramasına köhnəlmiş texnikanın alınıb istismara buraxılması səbəb olub. MiG-29 təyyarəsini Rusiya istehsal edir, amma Azərbaycan həmin təyyarələri Ukraynadan alır. Məlumata görə, Azərbaycanın aldığı Ukraynada təkmilləşdirilmiş MiG-29-lardır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu mətbuata açıqlamasında Lvovanın fikirləri ilə razılaşmayıb və bu fikirlərin heç bir əsasının olmadığını deyib. Hərbçi ekspert Üzeyir Cəfərov isə Azadlıq qəzetinə müsahibəsində deyib ki, döyüş təyyarələrinin keyfiyyətsizliyi barədə xeyli müddət əvvəl həyəcan təbili çalıblar. Hərbçi ekspertlər Azərbaycanın bəhbəhlə təqdim elədiyi döyüş təyyarələrinin keyfiyyətsiz olduğunu deyəndə bizi qərəzli adlandırırlar. Amma alınan təyyarələrin istifadəyə yararsız olduğunu Rusiyanın rəsmi şəxsləri də bəyan edirlər. Müdafiə Nazirliyindəki müəyyən işbaz şəxslər Ukrayna Müdafiə Nazirliyindəki işbazlarla əlbir olub sözü gedən təyyarələrin Azərbaycana sırınmasını təşkil ediblər. Ümumiyyətlə, hər iki dövlətin müdafiə nazirlikləri arasında çox yaxşı işbirliyi qurulub. Bir müddət əvvəl Müdafiə Nazirliyi Ukraynadan piyadaların döyüş maşınını almışdı. Halbuki əvvəlcə bu döyüş maşınlarını almaq Gürcüstana təklif olmuşdu, amma onlar bunu almaqdan imtina eləmişdilər. Hətta Uganda da Ukraynanın istehsal olan döyüş maşınlarını bəyənməmişdi. Piyadaların döyüş maşını aldıqdan sonra Azərbaycana təmirdən çıxmış təyyarələr satıldı. Müdafiə Nazirliyi isə bəyan elədi ki, bu təyyarələr təzədir. Müdafiə Nazirliyinin Eldar Sabiroğlu isə bu deyilənlərin heç bir şeylə razılaşmayıb. Azadlığın yazısı idi bu.
Yeni Savatsa yazır ki, seçki kampaniyasına kimi yeni qanun qəbul edilməlidir. Bunun Venesiya Komissiyasının əməkdaşı Sergey Kuznetsov deyib, o Bakıda 2 günlük səfərdə olubdur. Prezident aparatının, parlamentin, MSK və ATƏT-in nümayəndələri ilə görüşübdür, seçki məcəlləsini müzakirə edibdir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan hökumət tərəfindən 2007-ci ilin dekabrında Venesiya Komissiyasına təqdim edilmiş layihə müzakirə olunub, bu layihədə seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsinin nəzərdə tutulub tutulmaması barədə suala cavab verməkdən yayınıb. Eyni zamanda cənab Kuznetsov son variantda bu məsələni öz əksini tapacağını ümid etdiyini də bildirib. Mövcud seçki məcəlləsi ilə demokratik seçkilərin keçirilməsi mümkünlüyü barədə suala cavabda Kuznetsov bildirib ki, ədalətli seçkiləri nöqsanlı qanunvericilik olarkən də keçirmək mümkündür. Bu proses iştirakçıların iradəsindən asılıdır. Daha sonra deyib ki, Kuznetsov seçki kampaniyasının başlanğıcına qədər yeni qanunun qəbulunu zəruridir. Venesiya komissiyası seçki məcəlləsinə son qiyməti yayda verəcək.
Abramoviç İmidiya müştəri çıxıb bunu olaylar agentliyi yayıb. Bu xəbəri Gürcüstanın İmidiya telekanalına Rusiyalı milyarder Çikotkanın keçmiş qubernatoru Roman Abramoviç müştəri çıxıb. Gürcü mətbuatı bu arada məlumat yayıb. Məlumata görə Abramoviç telekanalla yanaşı futbol komandasına da sahiblənmək istəyir. Qeyd edək ki, telekanal hazırda axtarışda olan müxalifəçi Badri Patrkasişviliyə məxsusdur.
İdman xəbərlərini keçəcək yəqin ülviyə, amma mən istəyərdim bir məqamı çatdıraq. Bugün həbsdə olan jurnalist, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qələmət Zahidin 45 yaşı tamam olur. Bununla bağlı qəzetlərin əksəriyyətində təbriklər var və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli də bununla bağlı yazıb. Oradan həmin məqalədən bircə məqamı çatdırmaq istəyirdim. Əli Kərimli yazır ki, 15 illik avtoritar idarə etmə hələ oturuşmamış Azərbaycan demokratiyasına sarsıdıcı zərbələr vurub. Xalq nəzdində artan narazılığa rəğmən müxalifətin, mətbuatın, azad fikir insanların fəaliyyəti çərçivəyə alınıb. Çox məğrur başlar əyilib, çox qəhrəmanlar islah olunub. İndi hətta bir çox müxalif və müstəqil mövqəli qəzetlər də özünə senzura tətbiq edir. İlham Əliyev, Heydərizmi, Hakim Aləni açıq tənqid etmək indi riskli peşəyə çevrilib. Nəhəng müxalifət liderlərinin dırnaq arasında yazır. Nəhəng müxalifət liderlərinin belə konstruktivlik və dialoq yarışına qoşulduğu bir şəraitdə sıravi jurnalistə nə deyəsən, həm də Elmarın ölümündən sonra. Əli Kərim də yazırdı bunu Azadlıq qəzetində.
Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışırıq. Dünən çıxan qəzetlərdən biri də həm də Futbol Plus qəzetidir. Neftçi iki transfer gerçəkləşdirdi, qəzet yazır. İspaniyada hazırlığın sonuncu gününü keçirən neftçinin düşərgəsindən yeni xəbərlər eşidilməkdədir. Deməli, Neftçi iki transfer gerçəkləşdirib, bunlardan biri komandanın şərəfini 2005-2006-cı illərdə qorumuş Tomislav Mishuradır. Bundan başqa Anatoli Demyanenkanın komandasına gətirilən başqa bir əcnəbi isə Moskva Lokomotivindən tanıdığımız Dmitri Kruglovdur. Futbol Plus qəzeti yazıb, qəzetin yuxarı hissəsində manşetində belə bir yazı var, Zaur Ramazanov bağışlandı, o karyerasını Lənkəranda bitirəcəyinə söz verib. Zahir Ramazanovdan müsahibə alıb Xəzər Lənkərana ayrılması ictimaiyyətdə şok effekti doğurmuşdu. Onun bağışlanma xəbəri də qəzetin yazdığına görə yumşaq desək gözlənilməz oldu. Son hadisələr Zahir'ı mediyadan çox uzaq salmışdı. Nəhayət dünən ülkənin ən yaxşı forvardlarından biri Futbol Plus-a qısaca da olsa müsahibə verib deyib ki, klub rəhbərliyi onun taleyinə həssas yanaşdı və daha bir şans verməyə razılaşdı. Bəlkə də kluba onun azarkeşlərinə bağlılığım və müəyyən xidmətlərim öz rolunu oynadı. İstənilən halda başda mübariz və maiz müəllimlər olmaqla klub rəhbərliyinə baş məşqçimiz Ağa Səlim Mircavadova minnətdarlığımı bildirirəm. Amma Zahir Ramazanov daha kapitan olmayacaq. Xəzər Lənkəran amma formasını geyinəcək. O deyib ki, mən öz yerimi Azərbaycan bazarında görürəm və transfer bazarında hələlik öz yerimi görmürəm. Futbol Plus qəzeti yazmışdı bunu.
Qəzetlərin icmalını yekunlaşdırırıq, amma bir məqamı da çatdıraq. Dünən Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasından 180 il ötdü. Bununla bağlı Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün böyük Azərbaycanın bölüşdürüldüyü qara tarixdir. Azərbaycanın bölüşdürülməsindən 180 il keçir. 1828-ci il fevralın 10-da Rusiya və İran arasında Türkmənçay kəndində tarixi Azərbaycan torpaqlarının Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi prosesi başa çatıb. Qeyd edək ki, həmin dövrdən başlayaraq Azərbaycanın Arazın o tayındakı böyük bir hissəsi İran ərazisində, digər kiçik bir qismi isə Rusiya ərazisində qalıb. Gülüstan sülh müqaviləsi ilə 1813-cü ildə əsası qoyulan Azərbaycanın tarix ərazilərinin ilhaq olunması prosesi 15 il sonra rəsmiləşdirildi və başa çatdırıldı. Qəzet daha sonra yazır ki, 163 il sonra 1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan Rusiyadan ayrıldı, öz müstəqilliyini elan elədi. Hələ ki, amma İranla Rusiya arasında qüvvədə olan Türkmənçay müqaviləsi qüvvəsində qalır. Son vaxtlar Azərbaycanın ərazilərinin qəsdində xidmət edən bütün müqavilələr kimi Türkmənçay sülh müqaviləsində ləğv olunması barədə Milli Məclis səviyyəsində çağırışlar eşidilsə də hələlik ciddi addımları müşahidə etmirik. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazırdı.
Bizim saytımız azadlıqradiosu.az-saytda Türkmənçay müqaviləsi ilə bağlı sizin də fikirlərinizi soruşur. Bu barədə foruma gələn ismarıcıları sizə oxuyacaq. Hələlik Azərtacın bir xəbərini oxuyum sizə. Azərbaycan Xalq Nağılları kitabının alman dilində ikinci nəşri ışıq üzü görür və belə çıxır ki, artıq almanlar da cırtdanı tanıyacaqlar. Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz bu səhərdə. Həm söhbətiniz bizə Ülviyə Səzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişlərini bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan arxivlə dinləmək mümkündür bizi. İndi sizə forumumuzun sualını oxuyaq. Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasından 180 il keçir mövzunu şərh etməyi xahiş edib sizdən saytımız.
Fərəməz Qurbanlı yazır, Sumqayıt Universitetinin Tarix Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi. Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən hamını düşündürən bir məsələyə gətirmək istəyirəm. Birincisi, Türkmençə müqaviləsi hüquqi sənəd kimi öz qüvvəsini çoxdan itirib. Yəni Rusiya 1917-ci ildə İranla bağladığı bütün qeyri-bərabər müqavilələrdən imtina edib. Beləliklə, Gülüstan və Türkmençay müqavilələri hüquqi əhəmiyyətini itirib. Mən hesab edirəm ki, biz azərbaycanlılara bölünmüş xalq statusu verilməlidir. Bunun üçün BMT-yə və digər beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmək lazımdır. Bu addımlar ən azı ölkəmizlə bağlı tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından vacibdir. Nəzərə alın ki, Türkmençay müqaviləsinin imzalanması ilə tarixdə bölünmüş xalqlar probleminin əsası qoyulub. Bunun hədəfi isə Azərbaycan türkləri olub.
Rafael İmzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Bundan sonra belə şeylərə imkan verməyək. Başımız çox bəlalar çəkib.
Güneyli adlı bir nəfər Təbrizdən yazır ki, Güney Azərbaycanda müstəqil dövlət qurulduqdan sonra bu kimi müqavilələr də artıq öz etibarsızlığını itirəcək və tarix arxivində Azərbaycan torpaqlarına qarşı yönəlmiş parçalanma siyasətinə bir sənəd kimi yalnız tarixi arxivlərdə qalacaqlar. Güney Azərbaycanda müstəqil Türk Cümhuriyyətinin qurulması qaçılmaz bir gerçəkdir. Güneyli.
Namik bizə Dərbənddən yazıb, ömrü boyu rüşvətxor olan hakimiyyət əhalisinin böyük bir hissəsi isə qorxaq olduğu halda olduğu bu məmləkətin başına biz üstə hələ çox işlər gələcək. Örnəyi Cənubi Azərbaycandakı 30-35 milyonluq bir millətin bugünkü durumu yuxarıda dediklərimin ispatıdır. 1828-ci ildə də sözümüzü deyə bilmədik.
Akşın Leipzig'dən yazır ki, ərazilərin itirilməsindən ziyadə bu müqavilə ilə Azərbaycana dəymiş ən böyük zərbə ermənilərin toplu şəkildə Naxçıvan, Qarabağ və ətraf ərazilərdə yerləşdirilməsi oldu. Bu zərbənin bəlasını illərdir çəkirik. Və nə qədər, kim bilir nə qədər çəkəcəyik.
Bunlar Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismi arışlar idi. Siz də gəlin bizim saytımıza. Dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Forumlarda, sorğularda iştirak edin. Hələlik xəbərətər verilişi davam edir. Ölkədə açılan hər 50 iş yerindən biri məhz kimsəsiz gənclərə verilməlidir. Söhbət uşaq evində böyümüş valideyn himayəsindən məhrum olmuşlardan gedir. Belə götürəndə 18 yaşına çatan və uşaq evini tərk eləməli uşaqların iş problemi olmamalıdır. Çünki hökumət ölkədə 600 min iş yerinin açıldığını deyir. Həmin iş yerlərinin bayaq da dediyim kimi hər 50-sindən biri məhz bu uşaqların payına düşürsə, o halda nə az nə çox 12 min kimsəsiz gənc işlə təmin olunmalıdır.
Ancaq reallıqda vəziyyət necədir? Uşaq evini tərk etməli gənclər hara üst tuturlar, kimdən yardım istəyirlər və bir də 12 min iş yerindən neçəsi onlarındır reallıqda? Müsalə Əlibəylinin reportajı bu haqdadır.
Arşın Malalan tamaşasında Cahan xala rolunu oynayan Aynürə İmanova aktrisa olmaq istəyir. 17 yaşlı bu qızcığaz bir saylı uşaq evinin sakinidir. İncəsənət Universitetinə qəbul olmaq arzusunda olan Aynürə gələcək planını belə qurur.
Girərəm universitetə, qismət olsa, həm oxuyaram. Əgər buradan çıxacağımsa, çalışıram özümü bir yer eləyim. Çünki burada 18 yaşından sonra burada qalmaq qeyri-mümkündür, icazə yoxdur. Yer olsa qalacağım, yer olmasa da ki, universitetlərdə yataqxanalar olur, elə bilirəm mən. Yataqxanalarda, nə bilim, çalışıram, iş tapım, həm oxuyum, həm işləyim, bir tər başımı dər eləyim.
Aynürə planlarını indidən qursa da, uşaq evinin divarlarından kənarda onu çətinlik gözlədiyini də bilir. Aynürə deyir ki, burdan çıxan elə uşaqlar var ki, vəziyyətləri o qədər də yaxşı deyil. Həm söhbətim özünə normal şərait tapana qədər sakin olduğu yeri tərk etməyəcəyini deyir. Bir saylı uşaq evinin nümayəndəsi deyir ki, qanunsuz salsa da uşaqları çölə atası deyirlər. Əgər gedəcəyi yer yoxdursa, uşaq evində qalır. İcra hakimiyyətləri də onların yerləşdirilməsinə köməklik göstərir. Bunu uşaq evindən dedilər. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Yusif Bəkirov isə Azərbaycanda olan uşaq evlərinin vəziyyətini Sovet dövrü ilə müqayisə edir. Deyir ki, o dövrdə gənc işlə təmin edilirdi. Əgər ali məktəbə daxil olubsa, onu yataqxana ilə təmin edirdilər. Üstəlik də təqaüd verilirdi. Yusif Bəkirov 1999-cu ildə valideyn himayəsindən məhrum olunmuş uşaqlarla bağlı qanunu misal gətirir. Bildirir ki, bu qanun uşaq evlərini bitirənlərin hüquqlarını tapdadı. Dövlət uşaqların uşaq evlərində 23 yaşına kimi qalmasını qanunlaşdırdı. Yəni, 1999-cu iləcən uşaq evlərində 18 yaşınacan qalmaq olardı. Bundan sonra dövlətin bu uşaqlar qarşısında öhdəlikləri vardı. Həmin qanunla dövlət üzərinə düşən öhdəlikləri də həll çəkdi. Yusif Bəkirov deyir ki, bu uşaq konvensiyasına və Azərbaycan qanunlarına ziddir.
1 man 50 kimi günə pul verir. Ona ki, köləyinə dövlətlərə mən nə əkdir.
Yusif Bəkirovun sözlərinə görə qanunda yazılanlar elə kağız üzərində qalmaqdadır. Fikrini isə belə əsaslandırır.
Orada deyilir ki, internatda bitən uşağı dövlət torpaq sahəsi verməlidir. Torpaq sahəsi verdikdən sonra icra hakimiyyəti pul verməlidik. Bu özü ki, ev tiksi. Bu vaxta 99-cu ildən qablonun qanunu əsasında heç hansı internat uşağı nə torpaqda hesabı, nə də ev tikib.
Yusif Bəkirova görə valideyn himayəsindən məhrum olmuş mülkü olan uşaqlar bu mülkü ala bilmir. Çünki uşaq internatda olduğu vaxt icra hakimiyyətləri bu evləri satır. Məsələ ilə bağlı bir neçə icra hakimiyyətləri əlaqə saxladım, ancaq bu ittihamlara cavab ala bilmədim. Təhsil Nazirliyinin Əlvən Səfərov isə deyir ki, Nazirlik 18 yaşına çatmış uşaqlarla bağlı iş görür. Onların ali və orta ixtisas məktəblərinə getməsinə şərait yaradır. Qanuna görə isə yeni açılan hər 50 iş yerindən biri onlara verilməlidir. Millət vəkili Hadirə Cəbli isə deyir ki, uşaq evlərini bitirmiş şəxslərlə bağlı hüquqi sənəd olmasa da, gələcəkdə qanunlaşdırılması gözlənilir. Təhsil Nazirliyinin verilən məlumata görə Bakıda 6 uşaq evi fəaliyyət göstərir ki, onlarda hazırda 700 ədək uşaq qalır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbər ətər proqramı davam eləyir. Bugün saat 12-də efirə gedəcək Can Bakı proqramında belə bir sualı cavabdan axtarılacaq. Bakı və Abşeronun qumu haraya daşınır? Qonaqlar Dirçəli İctimai Birliyinin sədri və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi olacaq. Prodüser həmin qonaqların adlarını yazmayıb görünür. Sürpriz eləmək istəyir. Saat 12-də bu suala yəqin ki cavab axtaranlar efirimizi izləsinlər.
Yaradıcı adamları başqalarından fərqləndirən nədir? Onların beyni necə işləyir? Bu suala cavab axtarmaq üçün bir qrup alim araşdırma aparıb gəldikləri qənaətə görə yaradıcı adamların beyni doğrudan da adi adamlardan fərqlənirmiş. Ülkər Akı qızına qulaq asaq.
Yaradıcı insanlar digərlərindən ən çox beyinin fəaliyyətinə görə fərqlənirlər. İnsanların yaradıcı qabiliyyətlərinə dair tədqiqat aparan Amerikalı neyrofiziyoloqlar bu qənaətə gəliblər. Amerikalı alimlərə görə yaradıcı insanlarda beynin sağ yarım kürəciyi daha aktivdir. Sözü gedən tədqiqatçıların qənaətincə insanları iki qrupa ayırmaq olar. Yaradıcı və sistematik. Yaradıcı insanlar yeniliyə, kəşf etməyə qadir insanlardır. Sistematik insanlar isə hər hansı bir məsələnin həllində ardıcıl, sistematik variantlara üstünlük verirlər. Tədqiqat zamanı öncə iştirakçıların elektroensefaloqram, yəni beyinlərinin elektrik dalğalarının şəkli çəkilib. Bundan sonra tədqiqatda iştirak edənlərdən xahiş olunub ki, rahatlansınlar və neytral şeylər barədə düşünməyə çalışsınlar. Daha sonra isə onlara tapşırıqlar verilib. Tapşırıqlar əsasən anaqram formasında olub, yəni təklif olunan kəlmələrin hərfləri qarışıq formada verilib. İştirakçı isə hərflərinin yeri dəyişdirilmiş bu sözləri tapmalı olub. Tapşırıqları yerini yetirdikdən sonra onlardan xahiş olunub ki, nəticəni necə, yəni variantların ardıcıl seçimi, yoxsa ani təxmin yolu ilə əldə etdiklərini qeyd etsinlər. Tədqiqatın gedişatı zamanı isə iştirakçıların beyinlərinin alfa və beta ritmləri qeydə alınıb. Nəticədə ani təxmin yolu ilə qərar verən iştirakçıların beyin ritmləri sistematik seçim edən iştirakçıların beyin ritmlərindən həddən artıq fərqlənib. Həm də bu fərq təkcə tapşırıqları yerinə yetirərkən yox, beyin sakit formada olarkən də özünü göstərib. Alimlər əsasən iki fərqi qeydə alıblar. Yaradıcı adlandırılan insanların beyinlərinin sağ yarım kürəciyi olduqca aktivdir və bu insanlar sərbəst assosiasiyaya daha çox meyillidirlər. Digər mühüm fərq isə vizual məlumatların emalı zamanı beynin aktivliyidir. Bununla da alimlər bu qənaətə gəliblər ki, yaradıcı insanlar sistematik insanlardan beynin fəaliyyəti ilə fərqlənirlər və yaradıcı insanlar üçün anidən qərar vermək daha asandır.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədiyi artıq verilişimizin başa çatmasına 3 dəqiqə qalır. Bu saat olan əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq.
Şərqi Timurun prezidentinə silahlı hücum olub. Jose Ramos orta ciddi yaralanıb.
Demokrat Barack Obama Maine ştatında da primerisi uddu. Rəqibi Clinton seçki kampaniyasının rəhbərini işdən çıxartdı.
Gürcüstan müxalifəti hakimiyyətlə danışıqları dayandırıb. Müxalifət deyir ki, hakimiyyət onların dediklərini eləməsə küçü nümayişlərini başlayacaqlar.
Bugün Azərbaycanda regionların inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının imzalanmasından 4 il geçir. Bu münasibətlə bugün Gürcüstan sarayında konferans olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idman xəbərləri. Həftə sonu Avropanın aparıcı futbol ölkələrində, eləcə də Türkiyədə növbəti çempionat oyunları keçirilib. İtaliya A seriyasında 22-ci tur Interin növbəti qələbəsi ilə əlamətdar olub. Lider səfərdə Katanyanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bəzi başqa oyunların nəticələri belədir. Atalanta Fiorentina 2-2, Roma Reçina 2-0, Udinese Juventus 1-2, Milan Siena 1-0. Beləliklə Inter 56 xalla turnir cədvəlinin önündədir.
İngiltərə Premier Liqasında 26-cı turun gözlənilməz nəticəsi Manchester United-in evdə Manchester City-yə uduzması olub. 1-2. Turun mərkəzi oyununda Chelsea Liverpool-la görüşdə heç-heç qeydə alınıb. 0-0 daha bir iddialı Arsenal isə bugün Blackburn-la qarşılaşacaq. Arsenal 60 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Manchester United 58 xalla ikincidir, Chelsea 55 xalla üçüncü.
Türkiyə çempionatının 21-ci turunun ən maraqlı nəticəsi Kayseri-də qeydə alınıb. Kayseri Spor Beşiktaşı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Qalatasaray evdə Manisa Sporu darmadağın edib 6-3. Sivas Spor isə səfərdə Gaziantep Sporla oyunda sülh bağlayıb, hesab açılmayıbdır. Qalatasaray 48 xalla yenə də turnir cədvəlinə başçılıq edir.
Vaxtımız varsa İspaniyanı da oxuyaq. İspaniya premyerasında 23-cü tur Reala qələbə Barselonaya heç-heçə gətirib. Madridlilər evdə Valladolid-i məğlub edib, darmadağın edib 7-0. Barselona isə Sevilla ilə səfər oyununda bir xal qazanıb 1-1. Daha iki oyunun nəticələri. Racing Atletico 0-2, Murcia Villarreal 0-1. Bundan sonra turnir cədvəlinin önündə belə bir vəziyyət yaranıb. Real 56, Barcelona 48, Villarreal 42 və Atletico 41 xaldır. Və sonda